Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere siis taas Nõmme Raadio kuulaja. Eelmisel laupäeval me lõpetasime Nürnbergi sõjatribunali asjadega. Täna ma tahaksin veel puudutada teisi siis pärast sõjaaegseid kohtuprotsesse, mis siis korraldati nii nimetatud natslike timukate kallal. Sõjajärgsete aastakümnete jooksul pärast Nürnbergis toimunud kohtupidamist mõisteti Lääne-Saksamaal ja teistes riikides arvukatel nii nimetatud jätkuprotsessidel süüdi hulgaliselt natslike kurjategijaid, keda süüdistati massimõrvades ja üksiktapmistes osalemises. Arvukate näitlike protsesside vajadust tingis poliitiline reaalsus, kuna denatsiseerunud Saksamaast pidi 1940. Lõpus saama demokraatlik riik, mis pidi lõppu tegema oma totalitaarse minevikuga. Totalitaarse mineviku kehastuseks tehti koonduslaagrite SS-lastest valvurid, keda tuhandetena nii nimetatud näidisprotsessidel süüdi mõisteti. Avalikkuse ette imbunud teated, et sõjajärgsetel sõjakurjategijate protsessidel, mille iseloomulikumaks näiteks oli ameeriklaste korraldatud Dachau protsess aastatel 1946 kuni 1947, kasutati laialdaselt piinamisi. Need kutsusid esile nii rohkearulisi proteste, et võimud olid sunnitud korraldama juurdluse. USA armee komisjon, mille koosseisu kuulusid Pennsylvania kohtunik Edward Van Rooden ja Texase ülemkohtu kohtunik Gordon Simpson, tunnistas piinamise süüdistused ametlikult õigeks. Nad avastasid, et Saksa süüaluste piinamine Dachaus oli igapäevane nähtus, mis oli muutunud lausa normiks. Ülekuulamiste juurde kuulusid elajalik peksmine, tuletikkudes süütamine küünte all, jalahoobid suguorganitesse ja nii edasi ja nii edasi. Normiks oli saanud mitu kuud kestvad vangistused üksikkongis ja uurijate ähvardused rakendada uurimisaluste pereliikmete suhtes repressioone. Süüdistatavate suhtes ei vaevutud rakendama mitte mingisuguseid eeluurimise seaduseid, rääkimata Haagi kokkulepete sätteist. Tegu oli ju natsidest juudimõrvaritega. Eeluurimise ajal püüti alama auastme vahialuseid veenda, et nende üles tunnistusi kasutatakse üksnes süüdistatavate ülemuste vastu, kuna ülemused vastutavad oma käskude eest. Ent hiljem avastasid tunnistuse annud õnnetud mehed, et nad omakorda ise kohtupinki on sattunud, et nende ülestunnistusi kasutati nende endi vastu. Kõrgetel ametkohtadel asunud süüaluseid veendi küüniliselt, et kui nad vabatahtlikult võtavad enda kanda kogu vastutuse, siis hoiavad selkomber ära oma endiste alluvate kohtuliku jälitamise. Kui me oleme lugenud Aleksandr Solženitseni Gulagi arhipelaagi, siis peame masendunult tõdema. Demokraatlike Ameerika ja Inglismaa kompetentsete organite juurdlusmeetodid ei erinenud põhimõtteliselt nende tollaste kolleegide NKVD mõrtsukate omadest. Nagu Dachaus kasutati piinamist ka teistel varsti pärast sõja lõppu korraldatud koonduslaagrite protsessidel. On andmeid, et koonduslaagrite Bergen-Belseni ja Auschwitz-Birkenau endist komandanti Josef Kramerit ning teisi Belseni kohtuprotsessil süüdistatavaid SS-lasi piinasid brittidest uurijad sel moel, et piinatavad palusid end tappa. Nagu kirjutab oma raamatus revisionist Arthur Butz. Ameerika sõdurid peksid korduvalt endist SS-kaptenit Konrad Morgenit, püüdes teda sundida andma kirjalikku valetunnistust Ilse Kochi vastu, keda süüdistati Ameerika korraldatud Buchenwaldi sõjakohtus 1947. Aastal. Ameerika ametivõimud ähvardasid Morgeni nõukogude poolel üle anda, kui ta valetunnistustele alla ei kirjuta. Dachau protsessil oli üks kohtureporter õigusmõistmise nimel toimuvast nii nördinud, et keeldus kohtuprotsessi käiku valgustamast. USA senati alamkomisjoni eest ta tunnistas, et kõige julmemad uurijad olid kolm saksa juuti. Praktiliselt olid kõik Ameerika uurijad, kes valmistasid ette toimikuid Ameerikas sõjakohtutele Dachaus, Saksamaalt põgenenud juudid, kes vihkasid sakslasi, meenutas Ameerika kohtureporterina 1947. Aastal Dachaus töötanud Josef Hallow oma paljastusloos süütud Dachaus. Paljud uurijad valasid oma vihkamise nendele, keda nad uurisid. Kangutasid vägivallaga, kaasa arvatud elaajalik peksmine, sakslaste suust välja tunnistusi, kirjutab Hallow. Dachau protsessil valitsenud atmosfääri kirjeldab tollane Ameerika kohtureporter järgmiselt. Tsiteerin. Praktiliselt olid kõik konsentratsioonilaagrite kohtuasjade tunnistajad inimesed, keda meie kohtureporterid nimetasime professionaalseteks tunnistajateks. Need olid need, kes viibisid Dachaus kuid, andes tunnistusi paljude kohtualuste kohta. Neid mõjutati tunnistama materiaalsete vahenditega. Paljud neist elasid seetõttu vägagi hästi. Nagu võis kergesti mõista, motiveeris neid professionaalseid tunnistajaid viha ja kättemaks. Paljudel juhtudel väljendus kättemaks nähtu suurendamises. See väljendus ka teadlikus vales. Josef Hallow kirjutas, et ameeriklastest kohtunikud jätsid tihti peale tähelepanuta kohtualuste ütlused, nagu ka kohtualuste kaitseks antud tunnistused. USA armees teenistujana töötanud sakslane August Gross, kes viibis Dachau protsessil, tunnistas hiljem vande all. Tsiteerin. Ameerika prokurörid maksid oma tunnistajatele, kes oli koonduslaagris viibinud kriminaalkuritegude eest, $1 päevas, see teeb 280 marka mustal turul, andes tunnistajaile elu, aseme ja rohkesti toitu. Kohtu vaheaegadel õpetasid prokurörid tunnistajaid, mida need peaksid oma tunnistuste andmisel rääkima. Ameerika prokurörid andsid tunnistajaile kohtualuste fotod, et nad võiksid kohtualuseid kergesti ära tunda ja süüdistada. Tsitaadi lõpp. Valdav enamik tunnistajad olid Saksa kriminaalvangid ja juudid. Missouri osariigist pärit Stephen Pinter, kes osales USA armee prokurörina 1946. aasta jaanuarist kuni 1947. aasta juulini toimunud Dachau protsessil, kus 420 sakslasele mõisteti surmanuhtlus, tunnistas 1960. aastal vande all antud tunnistuses. Osundan. Seal anti teadlikke valetunnistusi, et sakslasi süüdi mõista, valedes ja põhjendamata kuritegudes. Kahjuks nende kohtuvigade tõttu mõisteti süüdi palju inimesi. Sealhulgas karistati ka surmanuhtlusega. Tsitaadi lõpp. Eelnimetatud Dachau protsessil valitsenud atmosfääri edastab Freda Utley 1949. aastal tragikoomilise intsidendi kirjeldamisega. Ameerika juudist uurija Joseph Kirschbaum tõi kohtusse tunnistaja Einsteini, et see tunnistaks, kuidas SS-lasest kohtualune Mansel tappis Einsteini venna. Kui kohtualune väitis, et kuidas ta sai mees tappa, kui tapetu viibib kohtusaalis, sõimas uurija Kirschbaum tunnistajat. Kuidas me saame saata seda siga võllasse, kui oled nii loll, et tood oma venna kohtusse? Tüüpilisemaks Dachau õigusmõistmise näiteks on sõja lõpus 21-aastaseks saanud Gustav Petrati kohtuasi. Mees töötas Mauthausenis valvurina. Pärast sagedasi elajalike peksmisi süüdistatav murdus ja kirjutas alla uurijate koostatud valetunnistusele. Ülekuulamise ajal, et saada puht südamliku üles tunnistust, noormest piitsutati ja ähvardati kohe maha lasta. Petratil ei võimaldatud enda kaitseks esitada isegi mitte mingid õigustavaid tõendusmaterjale. Kaitse võimalike tunnistajaid peksti ja ähvardati, et tõkestada igasugune võimalus tunnistada süüdistatava kaitseks. Pärast kohtu farsi Ameerika sõjakohtus Dachaus mõisteti Petratile surmanuhtlus ja 1948. aastal lõpul ta poodi. Üks tähtsamaid Nürnbergi aegsetest holokausti protsessidest oli kohus Auschwitzi timukate üle Frankfurtis aastatel 1963 kuni 1965, kus kohtu all oli 22 Auschwitzis valvurina teeninud SS-last. Pikale veninud protsessi materjali kommenteeriti maailma paljude riikide ajakirjanduses. Ja selles sai omamoodi näidisprotsess. Süüalustes süü või süütuse määratlemine oli erakordselt raske, teatas kohtunik kohtuotsuses, sest tõendusmaterjal ei ole veenev. Meil ei ole mingeid ümberlükkamatuid üksiktapmiste tõendusmaterjali. Meil on ainult pealtnägijate tunnistused. Kohtunik tunnistas kitsikusse sattununa ka pealtnägijate tunnistuste nõrkust, sest oli põhjust kaevelda. Kohus sattus ebameeldivasse olukorda ühel kohtuistungil, kus endine Auschwitzi vang Rudolf Kauer ütles ootamatult oma eelnevatest tunnistustest lahti. Eeluurimise ajal väitis Kauer, et nägi, kuidas kohtualune Wilhelm Booger piitsutas elaajalikult ihualasti poolatari, rebis naisel ühe rinna puruks, nii et ruumi põrand lainetas verest. Kui tal kohtus kästi oma tunnistust korrata, ütles Kauer. Ma valetasin. See oli lihtsalt kuuldus, mis laagris ringi liikus. Ma ei ole seda kunagi näinud. Lisaks tunnistas ta, et tema teine väide, nagu oleks SS-lane Booger ühe lapse pea vastu puutüve lõmastanud, oli samuti vale. Kauer ütles kohtule, et kuigi Boogerit ei armastatud, oli ta tegelikult õiglane sesslane. Teine kohtualune Klaus Dilevski, keda Rudolf Kauer oli eeluurimise ajal antud tunnistuses nimetanud üheks kõige hullemaks tappjaks, oli Kaueri hilisema jutu järgi täiesti ohutu laagrivalvur. Kauer tunnistas kohtule, et tema varasemad tunnistused on valed ja ta võtab need tagasi. Pärast seda, kui kohtunik oli teda mitu korda hoiatanud varem antud tunnistustest lahtiütlemise eest, kostis Kauer, nagu kirjutasid sellest 7. juulil 1964. aastal Frankfurter Allgemeine Zeitung ja Frankfurter Rundschau, ärme raiskame rohkem sõnu, asi pole seda väärt, see, mida ma praegu räägin, on tõde. Frankfurti Auschwitzi protsessi tunnistaja Rudolf Kaueri käitumine on siiski erandlik, sest enamik pealtnägijaid jäid oma tunnistuste juurde, olgu need kui tahes idiootlikud. Samal protsessil esines tunnistajana endine Auschwitzi vang Philipp Müller, kes tunnistas tõsimeeli, et üks SS-lane olevat visanud lapse keevasse inimrasva, mis tekib krematooriumis kaasitatud laipade põletamisel. Või üks teine tunnistaja, kes tunnistas, et SS-allohvitserid olevat hukkamise vaheaegadel korraldanud kaasikambris jalgrattavõistlusi. Selliste sportlike meelelahutuste tarvis olevat ruum hästi sobinud, sest kambri põrand olnud järsu kallakuga, et kaasiga hukatud inimeste veri, jah, kallis raadiokuulant ei eksinud, kaasiga hukatud inimeste veri saaks ära joosta. Pärast sõjajärgsetel protsessidel Nürnbergis, Dachaus, Nordhausen, Toras ja mujal ei valmistanud valetunnistused prokuröridele ja kohtunikele erilist peavalu, kuna õhkkond kohtupidamiseks oli natsivastase hüsteeria tõttu väga soodne. See vastu mitukümend hiljem toimunud jätkuprotsesse hakkas ebausaldusväärsete tunnistajate kohtusse toomine muutuma probleemiks. 1978. aastal Floridas toimunud protsessil tunnistas föderaalkohtunik Norman Rotker Junior, et kõik kuus pealtnägijat juuti, kes tunnistasid ukrainlasest valvuri Fjodor Fedorenko süüd, Treblinkas toimunud mahalastmistes, ei tundnud kohtualust protsessil ära. Iisraeli võimud olid tunnistajaid valesti informeerinud, meenutas Jerusalem Post 5. aprillil 1986. aastal artiklis Treblinka tunnistajad on diskrediteeritud. New Yorki natsikütt Charles Kremer viibis 1981. aastal Iisraelis otsides juute, kes suudaksid tunnistada New Jerseys elava ukrainlase endise SS-lase vastu. Kremerit tabas sügav masendus pärast kohtumist tunnistajatega. Need olid valmis vastava tasu eest andma kõik võimalike valetunnistusi. Nagu kirjutas 4. detsembril 1989 see Brooklyn Jewish Press, hakkasid Kremeril tugevad kõhuvalud, mille põhjustajaks pidas natsikütt suguvendades tunnistajaid, kes püüdsid kasutada tema otsinguid isikliku kasu saamiseks. Selleks korraks Nürnbergi jätkuprotsesside loo katkestaksin. Kuulmiseni nädala pärast.
Madisoni monoloog.
Saade on salvestatud 2008. aastal.